Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, имин тормыш, күңел күтәренкелеге теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Раил Содри. Бүген без сезнең игътибарга Шираттагы яңа тапшыруыбызны тәкъдим итәбез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Борын заманда әле кешеләрдә шырпы булмаган вакытта кешеләр бер кабызган утны озак вакытлар сүндермәй торганнар. Ут иң кадерле әйбер булган. Ниндидер сәбәп белән ут сүнсә, ут алырга иң якын күршегә кергәннәр. Андый күршене ут күрше дип атаганнар. Элек-электән күршеләр аз гына булган әйберләрен дә бүлешеп, бер-берсенә кадер-хөрмәт күрсәтеп, дус яшәгәннәр. Татарстан дуслык җире. Бездә 173-тән артык милләт вәкиле яши. Бер-береннең телен белү, гореф-гадәтләрен, күрше хакын санлау иң зур хөрмәт билгесе. Күрше хакы тапшыруы әнә шулар хакында сөйли.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге тапшыруны мин, Раил Садри, һәм дуслык дип аталган ясалма интеллект белән бергәләп алып барачакбыз. Әйдәгез, аның белән танышып китик.
Минем исемем Дуслык. Мин Татарстанда яшим. Татарстан радиосында эшлим. Мин Татарстан радиосын тыңлыйм. Сезгә дә киңәш итәм.
Рәхмәт, Дуслык. Сезгә сер итеп кенә әйтәм, дуслыкның белмәгән нәрсәсе юк. Соннар, төрле фактлар дисеңме? Иң кызыгы, ул Татарстанда яшәүче халыкларның телләрен аңлый һәм татарча сөйләшә. Әйдәгез аны бергәләп тикшереп карыйбыз. Дустым, әйт әле, Татарстанда бүген күпме халык яши?
Бүген Татарстан Республикасында 4 миллионнан артык халык яши. Соңгы тапкыр 2021 елда үткән җанисәп күрсәткәнчә, Татарстан Республикасында 173-тән артык милләт вәкиле яши.
Ого!
Шуларның 2 миллионнан артыгы татарлар. Бу республикабыздагы барлык халыкның 52%-ын тәшкил итә. Сан ягыннан руслар 1.5 миллионнан артык. Алар республикадагы халыкның 40%-ын тәшкил итә. 3-нче урында чуашлар.
Рәхмәт, Дуслык. Алга таба мин үзем дәвам итәрмен. Татарстан халыклары элек-электән бер-берсен аңлап, дус тату яшәү белән аерылып торды. Безнең тирә-юнебездә кичкенәдән үз телләре белән бер рәттән күршесенең телен белеп, аны хөрмәтләп яшәгән татар, рус, чуваш, утмурт, мари һәм башка милләт вәкилләре бар. Татарларда күрше хакы, тәңре хакы дигән мәкаль бар. Нинди зур мәгънә салынган бу сүзләргә. Күрше хакы Тәңре Ходай хакы белән тиңләштерелгән. Бүген дә актуаллыгын югалтмый ул. Күршеңнең телен, гореф-гадәтләрен белү иң зур хөрмәт билгесе дип санала. Күрше хакы дип аталган яңа проектның каһарманнары үз телләре белән бер рәттән татарча да белгән, сөйләшкән башка милләт вәкилләре һәм гаиләләре.
Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз. Рус белән тормыш кичердек сайрашып, тел, лөгат, гадәт вә әхлак алмашып. Бергә тормыш, бергәлек читтән ашып, без шаярыштык, вакытлар алмашып. Габдулла Тукай.
Әйе, бүгенге тапшыруыбыз гомер бакый бергә ут күршеләр булып яшәгән русларга багышлана.
Руслар, здравствуйте дип исәнләшә һәм до свидания дип саубуллаша. Туган телләре рус теле. Ә сез беләсезме? Деньги сүзе татар телендәге тәнкәдән алынган. билгеле булганча, ул татарча акша дигәнне аңлата.
Нәкъ шулай, дустым. Ә хәзер безгә рус атамасының каян килеп чыкканын әйт.
Рус атамасы Скандинавиядән килгән Русь кабиләсе белән бәйле. Кабилә кенәзе Рюрик һәм аның варислары Киев кенәзлеген Киев Русен төзиләр. Төрле этник процесслар нәтиҗәсендә русларның төньяк, көньяк һәм урта рус этнотерриториаль төркемнәре барлыкка килә. Идел буендагы рус халкы урта төркемнең үзенчәлекле аз төркеме буларак аерып күрсәтелә. Хәзерге Татарстан территориясенә руслар 10-нчы гасырда Идел-Балтык сәүдә юлы барлыкка килү нәтиҗәсендә килеп урнаша башлыйлар. Русларның урта Идел буендагы беренче торулыклары Алтын Урда заманына 13-15 гасырларга карый.
Рәхмәт, син чынлап та бик акыллы. Ә руслар ни белән шөгыльләнгән?
Рус халкының төп шөгыле игенчелек, хуҗалыкта тимерчелек, бакчачылык, балыкчылык, йорт кәсепләре зур роль уйный.
Менә дустым әйтәле, татарларның төп милли бәйрәмнәре Сабан туе. Аны хәзер бөтен Татарстан халкы бергәләп бәйрәм итә. Ә русларда да шундый бәйрәмнәр бармы?
Әлбәттә, бар. Бу көннәрдә шундый бәйрәмнәрнең берсе май чабу, масленица бәйрәме билгеләп үтелә. Аны атна буе билгеләп үтәләр. Бу атнада көн саен белен пешерелә. Белен кояш символы. Кыш үтеп, яз җитүне аңлата. Май чабу кышны озату бәйрәме ул. Шунысын истә тотырга кирәк, русларның милли бәйрәмнәре христиан дине белән тыгыз бәйләнгән һәм гомумән бик күп Идел буе халыклары бәйрәмнәренең кайберсен христиан чиркәве үз йоласына әверелдергән. Раил, ә син масленицаны бәйрәм итәргә барасыңмы?
Чынлап та ул бик кызык бәйрәм. Шәһәр парклары, скверлары гөрләп торачак. Ә өйдә табада коймаклар пешә. Җыр тыңлый-тыңлый эшләү тагын да күңеллерәк бит. Әйдә, бер рус халык җырын тыңлыйк.
Калина, как Калина. малины, малинка моя. Ух, калинка, калинка, калинка моя. Сапуянка, малинка, малинка моя. Да!
Мой ща бу масленица атнасында бір-біріне қунаққа ерішу ғадеті бар.
Әйе шул, көптен түгілгіне мен Әгіржі районы Қырында ауылында қунақта болып қайттым. Әлігіліктен бұ ауылда түрлі милет вәкілләрі дұс тату ғымыр кешірген, бір-бірсінің тілін, ғұрыф ғадетлерін яқшы білген. Бүгінгі қоқарманлары біз сізнің үшін бір ашыш болыр деп ойлем. Дұслық, бізге Қырында ауылы турында сөйлелі.
Татар энциклопедиясында мұндай мәғлүматлар бар. Қырынды Татарстанның Әгіржі районындағы ауыл.
Дақта шулай.
17-ші ғасырда татарлар тарафыннан негіз салынған. 1840-шы йылларда ауылға руслар келіп орнаша.
Аха.
Халқы игіншілік, тірлікшілік, темиршілік, сәуде іші білен кәсіп іде. 1892-ші йылда ауылда Петропавел шіркәуі ашыла. 1907-ші йылдан мәшет ішілі башылай. 1870-ші йылда күн заводы ішілі, ауылының 2 су тігірмәні бола. 1920-ші йыллардағы рәсми документларда 2 тұрақ пункт, татар һәм рус қырындысы боларақ белгілі, ауылға таба 1 тұрақ пункт болып қала.
Охо!
Хәзірге вақытта Қырынды ауылында балалар бақшасы, башланғыш мәктеп, мәдәният йырты, китапхана, 2 мәшет бар.
Оңлашылды, рәхмәт! Ә хәзір түп қоһарман белән танышық. Ул Любовь Витальевна Кузнецова-Новгородцева.
Ерак кардаштан тату күрше яхшы. Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз.
Хәерле көн, исәнмесез. Без менә татарлар һәр вакыт күчтәнәш сез йөрмибез инде. Һәр вакыт бер шәкшәк булса да кыстырып киләбез. Сезгә шундый күчтәнәш.
Бик зур рәхмәт сезгә. Мин дә сезгә кәбестә бәлеше әп килдем ашарсыз.
Рәхмәт
сезгә.
Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз.
Исәнмесез, хәерле көн сезгә. Минем исемем Любовь Витальевна Кузнецова-Новгородцева. Әйе, мин рус кызы. Мин 37 ел укытучы булып эшләдем. Қырынды мәктәбе минем өчен туган мәктәп. Әнием Қырынды авылы янындагы Юртова рус авылында туган. Әби торган шунда. Шуңа күрә әби, әни безнең татарча сөйләштеләр. Без бөтен гаиләбез татарча белде инде. Без 11 бала идек.
Менә сез әйтеп киткән Юртова авылында шулай ук башка кешеләр дә сезнең кебек татарча яхшы сөйләшәләрме?
Ул Юртова авылы бик күптән булган. Әби генә яшәгән анда. Әтием минем ул алмыйдыр татар теленә, но сөйләшмейдер ул. Ул икенче авылдан, тоже монда ярак түгел, Рождественский рус авылы. А монда бит инде теге татарлар белән бигрәк якын. И вот минем әбием, мин аны шулкадәр яратам, әйтәләр, что мин аңа ашаган дим. Ул вот белеп шуңа күрәдер инде ул теге әни дә безнең татар телен белә иде, сөйләшәдер иде даже.
Монда дигәнегез, димәк, алар Қырынды да яшәгәннәр инде, әйме?
Қырынды Юртова, ерак кына түгел. Но ул, видимо, тиз бетте ул. Теге кеше күчте, күченеп киттеләр, әби бит инде ул 19-нчы гасырда теге туган.
Ләкин сез үзегез Қырындыда туып үстегез инде, әйме?
Без Еленовский Қырындыдан 7 километр ауыл, Еленовский деген рус авылы, біз шунда күштік, яшадык. Біз бу мәктәптә укыдық, біз интернатта тордық, шундай рәхәт яшадык, әйбәт яшадык. Безнең сыйныфта 33 бала иде, 4-се генә рус иде, мәктәп зур иде. Шуңа күрә руслар әз бит инде, сөйләшергә рәхәт булды инде. Үзеннән үзе шулай татарча сөйләшергә ябыштық біз.
Любапам, сез элеккеге авыл турында да сөйләп китегез әле. Элек Қырынды ул нишегрәк иде? Күп кеше яши идеме монда, аз идеме дигән кебек? Ул менә ниндирәк халык яши иде биредә? Менә шушы туган авылыгыз турында да сөйләп китегез әле.
На минем истә Қырынды ул зур авыл иде. Безнең 2 катлы мәктәп иде. Мин әйттем инде, безнең сыйныфта 33 бала иде. 16 кыз, 17 малай. Сыйныфлар зур иде, кеше күп иде. Әле безнең күрше авылдан 9-10 класска килеп окуганнар балалар. Бик тату яшадык инде тату.
Элек-электен демек бу авылда руслар да татарлар да шулай бирлешип яшагандар инде.
Әйе, чынлап та. Шул бир колхоз иде, теге авыл кайда без яшадык, Еленовский дидем. Әле башта минем теге әни кеуге чыкты дип әйттем бит моннан китеп. Рождественский авылы бар, Петропавловск авылы. Алар инде наводнение.
Су басу.
Әйе, су. Алар биттеләр. Шуңа күрә без аннан инде күчтек, ижода тордык без 2 ел әти киткәне. Но безнең әти балыкчы ул шундый иде. Өй төзеп тиге Еленовскийда. Шунда без яшәдек. Әйе, шунда. Хәзер безнең әти-әниләр юк инде. Әти-әниләрнең өйдә безнең апа тора.
Любата, менә кичкене вакытта ниндидер традицияләр бар идеме? Бәйрәмнәр?
Алар
ну менә мәсәлән сез Пасхыны әгәр менә авыл белән бергә бәйрәм итәйдегезме, ничек менә бер-берегезне котлаша идегез?
Андый
бәйрәм
хәтерлим. Безгә бит инде татар бәйрәме, рус бәйрәме, бөтен бәйрәмнәр бергә. Бергә.
Сабантуйда да башкасы.
О, сабантуй иң яраткан бәйрәм. Безнең әни ул тигәдер иде. Ой, әни сабантуй җитә күлмәк кирәк. Нинди күлмәк? Фонариклымы? Болай гына шулай күлмәкләр тигеп, киеп, матур итеп сабантуйга барадырык, хәзер дә барып йөрибез.
Сез бу мәктәптә укыган вакытта татарча укыдыгызмы? Татар телләре бар идеме ул вакытта, ничек иде?
Безнең бик әйбәт директор иде. Шул чакта теге руслар бит инде без татар дәресләренә йөрмәдек инде, теге ял иттек. Ә ул миңа әйтәдер, Люба, әйдәте на татарский язык. Без әйтәдек, йо, Гүлсина Имамиевна, не хотим, мы отдохнем за этот урок. Мин хәзер татар теле укытучысы булдым инде, әгерҗегә барам. Анда безнең семинар, керәбез, Гүлсина Имамиевна анда. Моннан китеп әгерҗедә яши, аны тоже тәкъдим иттеләр инде аңа татар теле дәресләрен алып барырга. И мин дә шунда, ул миңа да, Люба, ты что тут делаешь? Я говорю, Гүлсина Имамиевна, ышанмайсыз. Мин татар теле дәресләрен укытам хәзер балаларга, рус балаларына. Шулай шаккатты. К сожалению, димен инде хәзер аның дәресләренә йөрергә кирәк булган, күбрәк итеп белерем. Телне баятырым инде. Вот, мин арча педагогия училищесын бетердем.
Бик еракка китеп укыгансыз, әйме?
Әйе, потому что минем сыйны җитәкчебез безнең арчада укыганы. Ул шуга киңәш бирде, и без ике кыз Арчага киттек. Арчага килеп инде анда да бит инде татарлар, күп татарлар, руслар бик әзе. Шуңа күрә дәвам итте шы татар сөйләшүе инде. Без тоже бергә ди концертларда катнаштык. Арчада да инде. Сыннан мин бетергәч, мине җибердиләр рус авылына. Мин анда хәзер яшим 37 ел. Рус авылы сөйләшергә кеше юк. Башта башлангыч сыйныфларда укыттым. Сыннан мине директор булып койдылар. 2 ел директор булып эшләдем.
Бу кайсы авыл турында?
Шул Азёва авылы, Әгерҗе районы Азёва авылы. Шунда кайда мин торам хәзер. 1993 елда татар теленә мәктәптә кертелә башлады. И шунда мин теге татарча белгәч директоры, безнең бик әйбәт директор иде, Нина Николаевна миңа әйтте: "Люба, возьми, пожалуйста, дите. Бетен кеше юк, специалист юк, али только башлана. Юк, русалда юк. Мин теге куркып алды минде башта. Чөнки мин бит инде сөйләшәм генә. Ну, аның программа сәйбәтие. Мин рус балаларга 25-тән артык ел укыттым татар теле.
Менә укыткан вакытта нишегрәк укыта идегез? Ниндирәк кызыклы алымнарыгыз?
Әйе, мин әйтерем, теге балалар минем дәрескә рәхәтләнеп, күңел белән килделәр инде. Мин эшне бик яратам да яраттым, мин хәзер эшләмәем, бу ел эшләмәем киттем. Бик яраттым эшемне. Татар телене яраткач инде аны бит инде бирә аласың. Теге кызык уеннар, җырларны тыңладык, җырларны өйрәндек. Татар биюе Ну, нәрсә өйрәттем дип теге нәтиҗә ясасак, ну алар язарга өйрәнделәр, укырга өйрәнделәр, матур итеп текстлар тезергә. сыннан тәржиме итергә беләләр ие. Теге сүзлекләр белән бик әйбәт иде. Ну, аларның стимул булмады инде. Әтиәниләр теге нәрсәгә кирәкмәй бит инде безгә дип шулай. Шуңа күрә мин уйлыйм, теге татарчаны яхшы беләсең килсә, аның зур стимул кирәк. Теләк кирәк шу. Мөхит кирәк.
Ләкин миңа калса, менә сез бик яхшы үрнәк булгансыз. Сез үзегез башка милләттән булып, шул кадәр яхшы татарча сөйләшкәч, ул бик кызык булгандыр монда укучыларга.
Әйе, мин аларга потому что әйттем, вот карагыз балалар. Мин рус кызы. Әтием, әнием, әбиләр беттен кеше рус, и мин татарча сезнең белән сөйләшәм. Әйбәт бит инде ул. Татарларда мин үз кеше. Шулай бит. Мин аларны алыныйм. Миңа алар белән рәхәт сөйләшү. Минем шулкадәр күп татар дуслары, танышларым шулкадәр күп. Кырымда мәктәбендә шулкадәр күп кеше без укыдык. Арчада, бөтен районда татарлар, дуслар татарлар минем.
Шундый кызык очракларга эләккәнегез бармы менә татарлар белән бәйле? Бәлки сезгә бик гаҗәпләнә торганнардыр, ничек сез шулай татарча беләсез дип, андый гаҗәпләнүләрне еш ишеттегезме элек?
Чынлап та ишеттем, әйе. Бардык без курсларга Казанга, кстати, татар тел буенча инде. И миңа әйттеләр, "Юк, сез рус түгелде. Сез крешендер" дип. Я говорю: "Юк, мин рус. Мин рус кызы, просто мин татарлар белән үскән, укыган, яшәгән" димен инде. Ышанмадылар. Җырлап алсаң инде бөтен әйт. "Юк, рус түгелсез сез" дип. Шулай.
Бик күп кеше ышанмый инде.
Ышанмый, әйе, ышанмый дәре.
Любапам, җырлап китәбезме?
Әйдәгез. Мин мәктәптә укыганда нишләптер шул җыр калды. Сыннан инде эшләгәндә, теге директор булып эшләгәндә исемдә инде җырлап алыгыз дигәч, бу җыр ничек калган, шулай калган. Мин аны хәзер дә теге сырыйлар бит инде кайчагында очрашасың кешеләр белән. Нигәдер инде шул җыр шулай калды. Күңелдә татар җыры, ике куплетын гына җырлыйм. Сине уйласам, мине моң баса, борчылып йөрим, инде ничә ай, күңелем сизә, назлы язларны, оныттың бугай, оныттың бугай. Еракта калды, дертленеп ярсып, дежырлап үткән, ул яшел торгай. Кабатлап булмый, торган чакларны, оныттың бугай, оныттың бугай.
Любапа, авызымны ашып тыңлап торам мин сезне, чөнки менә безнең бик күп татар кешеләрендә көнләштереп, шул кадәр моңлы итеп башкарасыз әлеге җырны. Бик зур рәхмәт ялсын сезгә.
Рәхмәт, бик зур рәхмәт, бик зур сезгә, бик зур рәхмәт.
Менә ничек татар җырларын тыңларга яратасыз гомумән? Сез аларны аңлап кабул итәсезме? Үзегез ниндидер аермалыклар сизәсезме? Татар җырларын тыңлаганда сезнең күңелдә нинди уйлар туа?
Ой, мин вообще татар телен яратам. Мин татар кешеләрен яратам. Чөнки алар бит икенчерәк кеше, алар кунакчыл кеше, тактичный кеше. Алар бик әйбәт. Җырлары нинди матур. Мин теге җырчыларын Габделфат Сафинны карагыз әле ничек матур итеп җырлый. Хәния Фәрхи. Чынлап та мин яратам. Мин тыңлыйм, хәзер дә тыңлыйм. Чөнки аны бит сүзләрен аларга кирәк. Яратам, тыңлыйм, аңлыйм. Алар белән миңа моңсу, теге күңелле, чынлап та бик яратам.
Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Шәйх Иманнур. Эфирда күрше хакы тапшыруы.
Без бүген Әгерҗе районы Кырында авылында кунакта. Тапшыруыбызның төп каһарманы Любовь Витальевна Кузнецова-Новгородцева.
Башка туганнарыгыз белеме татарча?
Безнең вот гаиләдән мин әйттем, 11 бала барсы да белә. Кая гына булмасалар, мәсәлән, минем Николай абыем, ул военный Благовещенский да тора. Хәзер дә ул татарча аңлый, сөйләшә, гармонда уйный, татарча җырлый ул.
Татарларга өйләнгән яки татарга кияүгә чыккан туганнарыгыз бармы?
Бар, минем бар. Минем шундый кызык нәрсә булды. Минем әнием инде мине татарга бирмәде. Асыннан абыем да татар кызын алды, сеңлем дә татар егетенә кияүгә чыкты.
Олар белән аңлашып яшәү барыбер хәзер җайлырак тора, әйме? Менә сез татар телен белгәч, олар татарча белгәч.
Шулай инде, конечно, аны бит инде барсында алынайсың. Теге, если даже татар кухнясын нәрсә пешерергә шул бәлешләрен, кыстыбыйларын пешерәбез не? Мин дә яратам мин андый әйберләрне.
Үзегезнең менә кухнядан сез нәрсә пешерергә яратасыз күбрәк? Бәлки татар ризыкларыннандыр.
Ай, вот татар кухнясыдан инде минем хәзер минем вакытым күп бит инде эшләмәгәч, мин кыстыбый бик яратам. Минем балаларым кыстыбый яраталар. Бәлешләр пешерәбез инде. Бәлешне теге ит белән бәрәңге татар була, анда инде кәбестә куйсаң, кәбестә бәлеше була инде рус. Шулай итеп. Минем 3 малаем бар. Один из них был мобилизован, но получил ранение. Ветеран боевых действий. Сейчас проживает в Челнах. У меня все дети живут в Челнах.
Элива апа, балаларыгыз да менә татар телен бераз булса да беләләр идеме? Аңлыйлар идеме?
Татар телен яраталар алар, чынлап та. Чөнки аларга хотелось поддержать маму в русской деревне, и когда я стала преподавать татарский язык, им хотелось поддержать. Алар постоянно кешегә дә әйтеп йөрделәр. Минем ани рус, но татарча белә һәм укыта әле дип, шулай дип йөрделәр. Минем вот шул малаем мобилизован, ул хәзер дә татарча җөмләләрне, фразаларны әйтеп куя. Исәнмени дип кашаганда, сәләмени дип яза да ул. Мин уйлыйм, что ул бик ярата татар телен. Җырларын ярата, аның машинада татар җырлары, ул тыңлый татар җырлар.
Күрше хакы. Тел дөньяның читенә барырга да юл таба. Татар халык мәкале.
Тапшыруның иң тәмле өлешенә килеп җиттек бугай. Любовь Витальевна Кузнецова-Новгородцева белән аш-су турында сөйләшәбез.
Менә безнең тыңлаучыларыбызга да үзегез яратып пешерә торган бер ризык турында сөйләп китегез әле.
Кәбестә пирога. Иң гади камыр, анда җылы су, чүпрә, тоз, шикәр, комбыгыш майы. Камыр басабыз, кәбестәне инде теге сковородкада пешерәбез инде сковородкада. Шулай итеп, теге пирожкилар ясайбыз инде. Бик тәмле була. Теге камырга бүтән бер нәрсә дә кирәкми. Су булса да, аңа самое главное, чүпрә свежий булсын. Ул кабара. Бик тәмле була. Шулны әйтәсем килә.
Әниләрегездән калган борынгы рецептны әзерләп куйган
идегез. Әби дә, әни дә теге шәңгә пешерәләр инде. Камыры аның шуллык. Ну, анда инде истәргә була. Май, май бик күп кирәк. Эшлеге өчен итеге эшлеге поверхностьны бит инде. Анда инде бәрәңге, тоз, йомырка кирәк. Күп итеп май, май. Ну, җирләмәскә инде. И аны майлау өчен теге әпәт сметана кирәк. Хәм май.
Димәк, менә бу шәңгә дип атала инде. Бу димәк бәрәңге буламыгыннан ясала инде.
Әйе. Алар аны миштә пешерәләр иде, миштә. Бик тәмле, бик тәмле әйбер.
Бу сезнең димәк бала чактан калган әбиләр пешергән ризык була.
Әйе, әйе. Минем сеңлемнең татар ире андый тәмле шәңгә ашаганым юк дип әйтәдер. Әни пешергәндә шулай безгә киләләр ялар. Ул аны миштан ала, майлый. Теге күп итеп май, күп итеп аны прямо шуңкадәр ул ага май. Ул аны зур итеп ясаган. Ни өчен без бит күп бала. Теге матурлыкта түгел инде, зуррак, күбрәк, тизрәк булсын өчен. Ну шул кадәр тәмле шулай дип әйтәдер.
Мин дуслык ясалма интеллект системасы. Ял көннәрендә сез дә шәңгә пишереп гаиләгезне сыйлагыз әле.
Рәхмәт дуслык киңәшләрең өчен. Аш-су бүлмәсеннән кабат җитди сөйләшүгә кайтыйк. Әңгәмәдәшебез Любовь Витальевна Кузнецова-Новгородцева.
Бүген бит инде әлбәттә татар теле турында сез ишетеп белә торгансыздыр әйбәт. Барыбер теге кимеп бара татарча белүчеләр. Менә бу хакта ниләр уйлыйсыз үзегез? Менә татар телен ничек саклап калырга мөмкин?
Мин шулай дип уйлыйм. Татарстанда яшәүче һәр кемгә татар телен өйрәнергә киңәш итәр идем. Чөнки башка телне белү бер кайчан да артык булмый. Шулай дип уйлыйм мин. Башка телнең мәдәниятен һәм матурлыгын белү рухи яктан бай кеше булу дигән сүз.
Любопа, менә алай да миңа бер аңлашылып җитмәгән әйбер барайынмы? Сез бит инде менә шушы авылда яшәгәнсез, әйме? Балалар белән уйнап үскәнсез бергә. Менә ул татар телен сез шулай балалар белән уйнаган вакытта өйрәнә идегезме? Анда без инде әти-әни бары бер алар гаиләдә үзара русча сөйләшкәннәрдер дип уйлыйм идем.
Айе, минем әни белән әти русча сөйләштеләр. Айе, шулай балалар белән интернатта бер атна буе яшәдек без. Мәктәптә татарча, интернатка киттек, анда татарча уйнайбыз. Яңа җыр чыккан. Айе, нинди карыйк әле, тыңлыйк әле, җырлап алыйк әле. Шулай итеп үзеннән үзе.
Бүген бик кызык менә бу әйберләр. Шынлыкта ничек менә шулай үзеннән үзе менә шулай булып чыгырга мөмкин? Без бит инде менә мәктәпләрдә өйрәтәбез, өйрәтәбез татарча. Ә килеп чыкмый да килеп чыкмый.
Мин шулай дип әйтерем. Аралашу мәхит кирәк. Аралашу мәхит. Среда общения. Мин татар укытучы булып русларга андый әйберләрне генә өйрәтә алдым. Бик теге матур итеп сөйләшергә, вот просто взять и говорить. Юк, әйе исәмесез, хәлләрегез ничек? Хәерле иртә, андый сүзләр, ну, җөмләләр, теге сорау җөмләләр, алай сөйләшергә югалмыйлар. Кирәк вот аралашу мөхите кирәк. Шулай дип уйлыйм мин. Или вот действительно теләк кирәк. Әйе, бу татар теле миңа кирәк булыр. Зур игътибар. Татар телен өйрәнәм, күп итеп, чын итеп шул кирәк. Английский язык теге иренәләр бит инде. Ни сөйләшә бит кеше. Алныйлар бит. Аны ничек безнең Пушкиннар, алар бит инде күп телне белделәр бит инде. Хәзер дә бар бит анда яшь кешеләр яратырга кирәк.
Менә бүген инде бары бер димәк, бераз булса да онытылаймы татар теле көн саен практика булмагач.
Айе, мин шулай дирем. Онытыла мәктәптә укыганда, монда яшәгәндә 15 ел мин монда идем бит инде. Миңа кыен түгел ие. Татарлар белән постоянно. А хәзер мин 37 ел рус авылда яшәем. Алмыйсызмы? Сөйләшергә кеше юк. Шуңа күрә миңа бик кашаганда кыен кебек. Кыен бит инде үзегез. Булай сөйләшәм мин. Мин аны матур итеп сөйләшәм дип уйлыйм. Шулай бит. Матур. Матур бит инде. Ну вот әйе, китә. Сөйләшергә кеше юк.
Миңа иң шок катырганы, Любопа, менә сезнең очракта, сез шулкадәр камил иттереп татар хәрефләрен, татар авазларын әйтә аласыз.
Рәхмәт.
Менә моңа бит шулай ук ирешергә кирәк, ничектер өйрәнергә кирәк, аңларга кирәк бит анаймы?
Рәхмәт, сезгә бик зур рәхмәт. Әйе, теге авазлар балаларны укытканда гына түгел, мин аны инде кырында да алмадым, ничек әйтергә. Кая барасың да? Юк, бездә алай сөйләшмәләр. Кая барасың бит? Кы бит, авазы кы. Кә түгел бит ни кы. Мені алмайым, болай матуррак була бит инде ул.
Менә шынлап та безнең бит инде ул бер генә хәреф белән белгерләйме? Кә хәрефе белән генә. Ә сез аны бары бер әле менә аера беләсез. Татарча ул алай түгел, ә менә болай дигәнме? Бу шулай зур ирешелгән уңыш дип әйтергә кирәк менә зур дәрәҗә. Җырлар дигәннән тагын рус телендә дә җыр әзерләгәнсез әйме?
Без бит инде җыелышабыз теге туганнар белән. Без күп рус җырларын җырлыйбыз. Вот, если можно, немножко. Белым снегом, белым снегом, ночь метельная ту стёжку замела, по которой, по которой Я с тобой, любимый, рядышком прошла. Вспомни, милый, наши встречи и слова любви, что ты мне говорил. Почему ж ты те минуты, те часы свидания наши позабыл?
Бик зур рахмәт ялсын. Шулай ук моңлы җырларның берсе, әйме?
Әйе.
Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз. Яхшы күрше, ярты дуслык. Швед мәкале.
Әгерҗе районы Кырында авылыннан әзерләнгән тапшыруыбыз дәвам итә. Любовь Витальевна Кузнецова Новгородцева белән әңгәмә корабыз.
11-гездә лисен салмы?
Юк, безнең 3 бала үлде. 11 бала инде. Иң кичкенәсе безнең малай иде. Ул безнең үлде. Үзе китте бу дөньядан. Измена девушки. Такая бессмысленная смерть, я считаю. Армиядан кайтты да, и китте. Шу кадар матур иде. Әйбәт иде. Алёша исемле инде. Аны бөтенесе дә яраттылар инде. Без бит күп. Ул соңгысы. Шу кадар яраттык. И вот нигәдер мин бер җырны, татар җырны переделала. Сүзләр булып чыкты. Әле вот кичә таптым. Кызлар белән язлар да кайта. Җылы яктан кышлар да кайта. Кайта безгә салкын бураннар, тик ул генә кайтмас туганнар. Нигә инем бездән бик тиз киттең? Нигә безне шулай ташладың? Әти әниләрне җәлләмичә, аларны син ятим калдырдың. Нигә инем безгә килмәдең? Авыр миңа апам димәдең. Табар идем сиңа шылы сүзләр. Кирәк булса алтын бизәкләр. Булыр иде әле матур көннәр, табар идең әле яхшы дуслар, мәхәббәтең килер иде әле, булыр иде әле барсы да. Киттең бездән бөтенлегә киттең, барыбызны алдың да ташладың. Сине искә алып йылы йөрәк, син бит безгә
Мисыр рахмәт ясын. Инде шимапта рухы шат булсын.
Рахмәт.
Бу инде татарларга да, рус милләтенә булган кешеләргә дә шулай дип әйтләдер, дөрестер
дип уйлыйм. Әйе, дөрес. Рахмәт
сезгә. Менә шимапта сез бу шигырьне, димәк, менә шундый хисләр белән, авыр хисләр белән үзегез яздыгыз, әйме?
Әйе, үзем яздым. Мин шигырьләр яза, минем бер китабым чыкты. Икенче китабым бар инде, ул вот аны кирәк. Әйе, әйе, шулай. Кызык нәрсә булды, чынлап та, нишләптер мин аны татарча яздым бит, русча түгел. Русча да бар ул, икенче шигыр.
Бер-икесебезгә дә укып китегез әле шулай.
Я желаю, чтобы все люди, которые любят друг друга, так говорили. Какое счастье быть с тобою рядом и чувствовать тепло твоей души. А большего не надо. Ты лишь живи, пожалуйста, живи. С тобою я осилю все невзгоды. Любую боль с тобой переживу. Не нужно мне иной награды. Награда для меня, ведь это ты.
Добрый на том месте киля, ребята.
Минем борщагарного хосин киля, у меня сангаса. Не стесняйтесь старости, друзья. Ведь стареют только наши лица. Остается молодой душа, остальное все нам только снится. Не стесняйтесь старости, друзья, оживите, радуйтесь, любите. Каждый день Вы судьбу за все благодарите.
Люба, по мне шигерлер койшан языла, нинди ошыракларда, онымен нише киле сізге, Илхам?
Айя, мен шулай деп айтерым, тіке кіші айта, мен шигер язам деп. Башылай тіге, рифмалар яса. Йок, мен шулай деп айтмейм, мен вообще шигер язмайым деп айтасым келе. Ол узыннан узы шыға, күнілі шақы бұла, шыға. Тіге бік ауыр шағы бұла. Ол узыннан узы айтып тұралар көбек, от шулай. Кімдір айтып тұра?
Бик қызық айма.
Айя, бик қызық. Язам шығыр деп, язылмай ол алай.
Люба апа, міне, біздің бұл тапшыру, ол көрші хақы деп атала. Міне, көршілер білен дос ешеу айма, көршінің тілін білу, міне, сіз бетінде татарша үйренген сіз айма. Міне, шулай ол нешіктір тұрмышта жеңілерек ме, тұрмыш итерген?
Можна я скажу уже по-русски, да? Действительно, в жизни, как говорится, нам Вселенная или Бог нам дает разные вещи, да. И вот мне, например, дало действительно то, что вот татарский язык для меня в жизни вообще пригодился. Он был моим хлебом, понимаете? Поэтому я еще детям говорила, что вот видите, ребята, я вам преподаю его. Он мой хлеб, я за это получаю зарплату. С соседями жить, конечно, когда мы жили среди татар, никаких проблем, потому что мы понимаем их быт, мы понимаем их язык. Это вообще прекрасно. Еще раз повторюсь, знание вообще языков, это говорит о богатой твоей духовности. Ты будешь только развиваться. А люди должны быть какими? Они должны быть развитыми, должны быть творческими людьми. Да, они должны развиваться. У человека мозг должен работать, не быть роботом, а думать, да, как мы будем жить, как будет дальше. И, конечно же, нам всем надо жить дружно. Мы, слава Богу, живем в нашем Татарстане дружно, прекрасно. У нас никогда не было разногласий. Это я на своем примере скажу, да, что мы действительно татары, русские, мы никогда не делились. Ни в школе, ни в интернате, ни в училище, ни в институте. Мы очень хорошие, прекрасная республика. Мы едины, и в нас сила. В единстве наша сила. Шулай деп айтасым келе.
Рахмет яусын сізге, Любапа. Шул кадар қызықлы әңгемедеш сізеймі, қызықлы шайхыз. Алға табада біз сізге исенлік саулық тілейбіз. Хамиді тұрмышығызда именлік тілейбіз. Матур етіріп ешерге ясын сізге әлі алға табада.
Бек зор рахмет сізге. Иқтибарығыз үшін. Сіз кішілерін ұнатмайсыз. Вот мені таптығыз. Бек зор рахмет сізге. Унышлар сәлеметлік, бәхет, мәхәбәт тілейм сізге.
Рахмет елсін сізге.
Сіз көрші хақы тапшыруын тыңдайсыз. Рус білен тұрмыш кешірдік сайрашып, тіл, лүғат, ғадәт уа әхлақ алмашып, бірге тұрмыш, біргелік шеттен ашып, біз шайрыштық уақытлар алмашып. Ғабдулла Туқай.
Ай-ай, қызық һәм ашыш булды бу. Татарларда үз телләрен Любовь Витальевна кебек белсеннәр иде.
Шундый матур теләктә тапшыруыбызны йомгаклыйк. Үз күршеңнең телен, гореф-гадәтләрен белү иң зур хөрмәт билгесе икәнен онытмыйк.
Татарлар Тәңре, Ходай хакы белән тең күргән күрше хакын хаклап яшик.
Шәп әйттең дустым. Акыллы дасың син. Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садри, тавыш операторы Глюса Жаббар һәм режиссер Амил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Тапшыруны trt.sizq.tv.ru сайтында, Татарстан радиосы бүлегендә яки Татарстан радиосының ВКонтакте социаль челтәрендә табып тыңлый аласыз. Лайк куярга һәм башкалар белән бүлешергә онытмагыз. Сезнең белән дуслык ясалма интеллекты булды. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.
Музыка.